isang misang pangrelihiyon upang salubungin ang bagong panahon sa Colombia. Matapos masawi ang sangkapat na bahagi ng 1 milyong katao sa pinakamahabang armadong salungatan sa Timog Amerika, naroon ang mga dayuhang dignitaryo upang maging saksi sa makasaysayang okasyon. Pinangunahan ng Kalihim Mineral ng United Nations Ban Ki-moon, pinanood nila ang paglalagda ng pamahalaan at ng Revolutionary Armed Forces of Colombia o FARC sa kasunduang pangkapayapaan na naabot noong Hunyo. Naabot ang kasunduan matapos ang halos 4 na taong mga talakayan sa Cuba. Ang kasunduan ay inilagdaan ni Pangulong Juan Manuel Santos at ng rebelding leader na si Rodrigo Londono, kilala bilang Timoshenko, sa bayan ng Cartagena sa Caribbean. Kapwa nakasuot ng simbolikong puti, ito ang kauna-unahang pagkakataon na sila ay nagkamayan sa lupain ng Colombia. Pagkatapos ay ginamit nila ang panulat na gawa mula sa bala upang lagdaan ang kasunduan na ipinagbunyi ni Pangulong Santos.
This is the last armed conflict in the whole of the Western Hemisphere. The oldest, the cruelest. The Cold War is really ending when the agreement is signed.
Sinabi ng leader ng FARC, Rodrigo Londono, na umaasa siya na ang nasabing kasunduan ay magwawakas sa armadong salungatan sa Colombia.
A population that has lived with this suffering among so many wars during so many decades could really dream of peace and social justice without losing the hope of seeing different paths without armed conflicts through forgiveness and reconciliation.
Yan ang tinig ng leader ng FARC, Rodrigo Londono, sa pamamagitan ng tagapagsalin. Ang dating kandidato sa pagkapangulo na si Ingrid Betancourt ay kinidnap ng FARC at ginawang bihag sa loob ng 6 na taon. Ngunit aniya, sinusuporta niya ang pagwawakas ng labanan.
People like me, victims of the war, we know that in individual terms, there's no justice, true justice for us. But I think that when you put in balance the possibility that in Colombia, the future generations won't be subject to violence as we were subject, I think that the gain is so enormous that it's easy to think that this is the right thing to do.
Pinahihintulutan ng kasunduan ng amnestiya para sa ilang mandirigmang mga rebelde at pinababang mga sentensya bilang kapalit ng pakikipagtulungan sa mga pagsisikap gaya ng pagtatanggal ng mga bombang ibinaon sa lupa. Magbibigay gawad din para sa 5 pwesto sa mababang kapulungan ng Kongreso at 5 sa Senado para sa pampolitikang partido bilang transisyon palabas sa FARC bilang isang insentibo para sa pagdidisarma. Ngunit sinabi ni Pangulong Santos na hindi masisiyahan ang bawat isa.
We negotiated the best deal possible. The best deal possible which will allow us to have peace. There are many people who are not happy and this is something normal.
Isa sa mga iyon ay ang dating Pangulo na si Alvaro Uribe. Pinangunahan niya ang mga protesta sa Cartagena laban sa paglalagda sa kasunduan.
Aquí se le da impunidad y elegibilidad.
This gives impunity to the top leaders of FARC, the largest cocaine trafficking cartel in the world, and makes them eligible to run for office.
Magiging epektibo lamang ang kasunduan kung aaprubahan ito ng mga mamamayang Colombian sa isang referendum sa darating na linggo, 2 ng Oktubre.
SBS
Radio.